Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē.
Dievs, es pateicos, ka mana dvēsele atjaunojās tavā patiesībā, un labklājība, kas ir manā dvēselē, izpaužas visās manas dzīves sfērās – veselībā, labklājībā un attiecībās.
Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.
Es sargāju savu sirdi tīru tavā priekšā un baudu tavu svētību katrā savas dzīves sfērā.
Jauniem lauvām jācieš trūkums un bats, bet kas to kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.
Es paļaujos uz tevi un dzenos pēc tavas valstības, tāpēc man netrūkst nekāda labuma.
Bet piemini to kungu, savu dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību.
Es pateicos tev, tēvs, ka tu dod man gudrību un spēku sagādāt labklājību.
Uzticams vīrs piedzīvo daudz svētības.
Es uzticos tev katrā savas dzīves sfērā un cenšos būt uzticams pārvaldnieks visā, ko tu man esi dāvājis. Tāpēc pēc tava apsolījuma es piedzīvošu daudz svētības savā dzīvē.
Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.
Es no visas sirds dzenos pēc debesu valstības un tavas taisnības, tāpēc es zinu, ka pārējās lietas, kas man vajadzīgas dzīvošanai un dievbijībai, man tiks piemestas.
Kamēr viņš meklēja to kungu, Dievs lika viņam zelt.
Dievs, tu esi svarīgākais manā dzīvē, un es ilgojos pēc tevis. Es pateicos, ka tu liec man zelt, lai mana dzīve atnestu vēl vairāk slavas tavam varenajam vārdam.
Liels ir tas kungs, kam prieks par sava kalpa labklājību.
Paldies tev, varenais Dievs, ka tev prieku sagādā tas, ka iemantoja labklājību, ko tu man esi dāvinājis.
Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies.
Mana mute nebeidz apliecināt Dieva vārdu. Es to pārdomāju dienām un naktīm, lai turētu un darītu visu, ko tas saka. Tāpēc mani ceļi man labi izdodas, un man laimējas.
Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība. Un pārbaudiet tad mani šai ziņā, saka tas kungs Cebots. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums?
Es uzticīgi dodu desmito no saviem ienākumiem un zinu, ka debesu logi ir atvērti pār manu dzīvi. Un arī materiālā svētība pārpilnībā par to nolīst.
Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavi šūņi ar pilnību un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.
Es godinu savu Dievu ar prieku dodot no visiem saviem ienākumiem desmito tiesu un baudu, kā viņš apmierina manas vajadzības vairāk, nekā tas ir nepieciešams, un ļauj man baudīt savas klātbūtnes svaidījumu ikdienā.
Pazemības, proti Dieva bības alga, ir bagātība, gods un dzīvība.
Es bīstos tevi, Dievs, tāpēc manā dzīvē vairojas bagātība, gods un dzīvība.
Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.
Jēzu Kristu, es esmu pilnībā svētīts, it visā, ko es daru, un kur es eju, es esmu svētīts, un viss man labi izdodas, jo es piederu un kalpoju savam kungam.
Bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdītājs pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru.
Tēvs, tu esi tas, kurš man paaugstina un dara mani stipru. Mans gods un mana bagātība nāk tikai no tevis.
Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.
Es esmu svētīts, lai būtu par svētību. mana dzīve nes godu tam kungam.
Tas kungs tev atvēr savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu. Un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies.
Es pateicos, ka tu pār mani es atvēri savu labumu krātuvi, ka tu svētī manu roku darbu un es varu aizdot, bet man pašam nekad nenāksies aizņemties.
Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Es uzticos tavai vadībai svētajā garā ikdienu. Jēzu Kristu ir nodrošinātas visas manas vajadzības.
Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz?
Ir tikai viens tiešām labs, tas esi tu, mans debesu tēvs, kurš saviem bērniem, kad tie lūdz, dod tikai labas un pilnīgas dāvanas.
Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.
No tevis nāk vienīgi labas lietas un pilnīgas dāvanas, un tu tajā esi nemainīgs mūžīgi mūžos.
Jo jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.
Jēzu, tu, būdams debesu ķēniņš, savā žēlastībā manis dēļ kļuvi nabags, lai es arī finansiāli varētu būt svētīts.
Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.
Paldies Tev par visādu veidu žēlastību, ko Tu man dod bagātīgi, ka man ar vienu pietiek un paliek pāri labiem darbiem.
Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.
Velns grib mani apzakt, nokaut un nomaitāt, bet Tu, Jēzu, ienāc manā dzīvē, lai dotu dzīvību un pārpilnību katrā manas dzīves sfērā.
Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu.
Kungs, Tevī ir apmierinātas visas manas vajadzības, saskaņā ar Tavas godības pilno bagātību Kristu Jēzu.
Abrahams nosauc šīs vietas vārdu Jahve Jire, tas kungs, mans apgādātājs.
Dievs, tas kungs ir mans apgādātājs. Tu rūpējies par mani.